Այսօր դեկտեմբեր 31-ն է եւ այս տարվա վերջին հաղորդումս է։ Դարվա վերջին հաղորդումը որոշեցի նվիրել վերակալ մանելով անցած դարվա որոշ հարցազրույցներու եւ հաղորդումներու։ Հակառակ նոր դարվա շնորհավորություններուն, որ նոր տարին խաղաղություն եւ բարօրություն բերե, 2024-ի առաջին հաղորդումը հունվար 2-ին նվիրված էր Երուսաղեմի հայկական թաղամասի վրա հարցագումին։ Դեկտեմբեր 28-ին Երուսաղեմի հայկական թաղամասի մեջ գտնվող Գովերու Բարդես տարածքը գրգին հարցագումի ենթարկվեցավ մոտ 30 զինված եւ թիմակավորված սատրիչներու կողմէ։ Երուսաղեմի պատրիարքարանը հայտարարեց, որ վիրավորված են դեղացի հայեր եւ հոգեվորականներ։ Պատրիարքարանը գոչեց Իսրայելի կառավարության, որ միջոցներ ձեռնարկե վարձակալները բարձրանդավության ենթարկելու համար։
Հարցագում պատահաձի այս առավոտ մոտ 30 Ավելի ով արաբ երդասարտներ են, բարձրեց այդ հրդիա վարձակալի սենգամիջական ալպանիակները, գազմագերված հարցագում կորոզած այդ մեր դղոց վրա, որ հոն են, այդ հողի վրա են արդեն մոտ 2 ամիս է հերթապահություն գնեմ, բավականին պատրաստված, այսպես 30 ծածկած, փիրերով, գարձեմալ քիմիական ինչ-որ այսպես փոշիներով եւ այլն, որը բավականին վնասած են դղոց։ Իրարանցումը բավականին լուրջն էր, որ ընթացքի նաև մարտաբերներ են, քանի մարդը արդեն ուղղակի ձեցի ենթարկվել շատ իմաստով, մեր երիտասարդները եւ ժառանգավոր դղակը, այդ հայաստանցի նոր սենք ընձերանի աշակերտները, բավականին լուրջ հայտարարություն էր եւ մտածել նախընթաց էր, շատ իմաստով նախընթաց էր, այսպիսի բան չէր մտածել, այս համարձակությունը արդեն շատ բանս է, որ այս մարդի իրավիճակերի որոշում առած են, ամենքնով այդ օրը խլել մեր սերքեն։
Հունվար 23-ի հաղորդումը գրգին նվիրված էր Երուսաղեմի հայկական թաղամասին, զրուցակիցս էր Երուսաղեմեն Հակոբ Ջրնազյանը, որ իր ականատեսի վկայությունները տվավ դեղի ունեցած իրադարձություններու վերաբերյալ։
Այո, ուրեմն մի անասեմ բոլորին, որ ես արդեն Գովերու Բարդեզի մեջ են գխոսիմ այսօր ցեզի հետ հարցազրույցը կուտամ։ Այդ հարցագումը ինչպես բոլորին հայտնի էր կորզված ձեր ընկերության գողմե, որ բադյակշունը հետը կնքած էր պայմանակիրը, այսինքն գրնակ երևակայել, որ օր ավելի գբարձվի գործը ինչ վտանգավոր պայմանակիր է և համայնքը ինչ վտանգի առջև է կանգնած։ Ուրեմն այդ հարցագումը կորձված ձեր ընկերության գողմե, երբ 30 վարձակալներ ղրգված ընկերության գողմե հարցագիցան Գովերու Բարդեզի վրա, փորձելով կողադարածքը ամբողջովին իրենց ձեր կառնել, այս մեր համայնքը եւ ոգևոր տասը իրենց արժիվ գնալով գրցանք իրենց գեցնել։ Վիճակը իմ ասվերջին 3 շաբաթվա ընթացքին հարցագումին ետքը հանդարտ է, բայց այսինքն միշտական համ բերի գրնա ունենալ եւ մենք միշտական պատրաստ ենք ովը մեկ փոփոխության։ Մենք այսինքն գրանցել, որ նախ փորձեն համայնքը վախցնել, քաղաքին վախցնել, որովհետեւ ազգի առաջին հարցագումը չէ, արդեն երրորդ հարցագումն է եւ այլ ուրիշ հայլեր ծերնարգած էին ասվերջին 3 ամսվա ընթացքին մեր թեմ, բայց չեն գրնար, որ այսինքն քաղաքին վախցնել եւ ամեն անգամ, որ գհարցագին կամ ամեն անգամ, որ ավելի ուրիշ քայլ գառնեն, ուրեմն համայնքը ավելի ուժով եւ ավելի միասնականությամբ կգնա իրենց արջև։ Իսկ երկրորդ պատճառը, որ դվիք, կարելի է ասել, որ այսինքն մենք որպես քաղուտ գրնամսել, բավականին խանգարեցինք իրենց գործընթացը եւ բավականին խանգարեցինք բադյարկության եւ իրենց միջև կնքված համասայնակիրը խանգարելու համար, այսինքն համայնքի թերը, քաղուտին թերը շատ կարեւոր էր ասբայքարին մեջ եւ ուշարնակի ելալ կարեւոր, որովհետեւ համայնքը բավական հաջողություններու հասավ ասվերջին ամիսներուն ընթացքին եւ կգարձեմ, որ այո, իրենք թե գվախնան եւ թե գործեն վախցնել։
Հունվար 26-ին առաջ մեր հայդակրի մաս կազմեց նաեւ ավսալի օրվա հաղորդումը եւ հարցազրույցը Ռայդի քաղաքապետ Սարգիս Եդելյանի հետ։
Ինչպես գիտեք, ավստրալիա օրը հատկանշանական օր մն է բոլոր ավստրալիո ժողովրդի համար, եւ քաղաքապետարանները դարիներով ընդհանրապես այս դոնագադարությունը կգադարեն հիշելով ավստրալիա օրը, եւ հակառակը նոր որ վերջերս թերթերու մեջ կիմանանք, որ հագասական դերեկություններ կան, գաղտնի քաղաքապետարաններ չեն ուզել դոնել ավստրալիա օրը, այդ մտայնությամբ որ ավստրալիա օրը կրավման եւ դերացիներու, այսինքն աբորիգիններու ցեղասպանության ընդարգվան թվականն է։ Բացի այնպես, մեր քաղաքապետարանը որոշած է շարունակել դոնագադարությունը, ինչև այն ադեմ, որ դագավին ավստրալիո ֆեդերալ քաշտակցային կառավարության համար այդ օրը նշված է որպես Australia Day եւ մեր Ավստրալիա ամենահատկանշական օրն է։ Մենք եւս շարունակենք եւ ընդհանրապես Ավստրալիա Australia Day-ին քաղաքապետարանը citizenship քաղաքացիական դպչության առողջություն կգադարենք եւ այս տարի եւ անցյալ տարի ես քաղաքապետն եմ այս քաղաքին։ Մեր վերջին անգամ են COVID-ի ժամանակները որ խոսեցանք եւ մեր COVID-ին պատճառած վնասներով COVID-ին առաջ կառնելու քաղաքապետարանի աշխատանքներով մասին խոսեցանք։ Այսօր բավական ուրախ եմ ասելու, որ ադիգա մեր յեդինե այլևս եւ այսօրերուն գպատրաստվինք արաբոդ քաղաքապետարանը պիտի դոնագադարե Ավստրալիա օրը եւ միևնույն ադեմ պիտի ունենանք քաղաքացիական դպչության առողջություն citizenship ceremony, որոն ես պիտի նախակահեմ որպես քաղաքապետ։
Փետրվար 2-ի մեր հայտակրի հյուրն էր Լոս Անջելեսեն, Կալիֆոռնիա քուրի եթերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Խոսակցության գլխավոր նյութերը մեկն էր բռնի տեղահանված Արցախ հայերու իրավիճակը։
Այո, ես մոդենգ եդևիմ Արցախ հայերու գենցաղային հարցերուն, ուրեմն ահագին պրոբլեմներ կան մեր խեր Արցախ հայերը, որ ինչերը ինչ թժողները անցան, անոնք որ պրգվեցան եւ հասան Հայաստան, ուրեմն ամպովս եմ եդևիալ պրոբլեմներու տեսակները։ Առաջինը, վարչապետ Փաշինյանը, եթե իսկական ղեկավարը լար, պետք է որ նախորոք պատրաստություններ ուներ, որ Արցախահայերը Հայաստանի մեջ դեղատրվին, եւ որ 2020-ի պատերազմին վարչապետը ստորագրեց համաձայնագիրը, ասելով որ ռուս խաղաղապահները հոմբիզի մնան Արցախ 5 տարի 2025 կնե, եւ պիտի երթան, եւ ռուս խաղաղապահները երթային 2025-ին, արդեն Արցախահայերը հնչեն գնարավրիլ, Ադրբեջանը պիտի կար կրավեր, եւ ամեն դասակ նեղության պիտի ենթարկվեին Արցախահայերը, ուրեմն 2020-ին արդեն գիտենք, որ օրը 2020-ին կամ նաեւ ավելի գանուխ գրնարլալ, որ ադվեսալ եղավ ավելի գանուխ, 2023-ին եղավ, պետք է նախորոք պետությունը կարգացումներ ուներ, որ այս մարդիկը մեջտեղ չմնան, երբ որ պիտի փախեին Ալիևի ձեռքեն։ Բայց այս մարդիկը եկան սեպտեմբերին, ոչ դունգա, ոչ բանգա իրենց համար, ոչ մեկ պատրաստություն եղած է, ոչ գարուցում կա նոր շենքերու, եւ սկսան այս մարդոց տարբեր դեղերը տնել, մեկ մասը Թվրոցի սրահներում մեջ, մյուս մասը այլ տեսակի քաղաքային սրահներում մեջ, մեկ մասը շատ հին դուներում մեջ, եւ մեկ մասն այլ իրենց փախած օդոններում մեջ օրերով գիշերներով օդոյ մեջ անցին, առանց ոյ մեկ օգտության, սնունդի, ջուրի եւ այլն, եւ առանց անգողինի, ուրեմն բավական չարչարվեցան այս մարդիկը։ Վերջապես պետությունը իրենց հատկացուց ամսական 40,000 դրամ, որ բավարար չէ վարձը վճարելու, եւ հայաստանցի դանդերները ասին, որ այդքան դրամով մենք ձեզի վարձու դեղ չենք տար, դում չենք տար, եւ ադյալ չոքնեց իրենց։ Ուրեմն մեր խեր Արցախահայերը, որ շատ փորձանքներ անցան, ամեն ինչը զրգվեցան, պետությունը ոչ մեկ պատրաստություն չէր դեսած ճշմարտաբար, թե պետք է որ գտնային նախորոք, ուրեմն եկան ամեն դեսակ ժառանգներ, դունի, ապրուստի, սնունդի, թեղորակի եւ այլն։ Արավել ապաներ գարձը շերպավեր, արավել վարչապետը ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց, որ Արցախահայերը Հայաստանի քաղաքացի չեն, ինչ որ շատ արդարոց հայտարարություն մներ եւ անհասկանալի, որտեղ բոլոր Արցախահայերը դարիներ է վեր ունեն Հայաստանի պասպորտ, բոլորն Հայաստանի քաղաքացի են, եւ վարչապետը սա, որ դու քաղաքացի չեք եւ օրը գրնակ թիմել որպես քաղաքացի լինակ։ Ուրեմն շատ զարմանք պատճառեց այս հայտարարությունը վարչապետին։ Միակ բանը, որ ես կրնամ քուշագել, թե ինչու այսպեսի արդարոց անհասկանալի բան մասա վարչապետը, այն է, որ Արցախահայերը նսելով, որ դու քաղաքացի չեք, վաղը երբ որ դեղական կամ հանրապետական ընդրություններ դեղի ունենան, Արցախահայերուն իրանք չպիտի դամոք կվերգեն, որտեղ Արցախահայերը հավանաբար պիտի իմ քայլական գուսակցության չպիտի կվերգեն, որտեղ վարչապետը ինքն է, որ Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին, բոլորն զայրացած են, վարչապետին գուսակցության կվե չպիտի դան, այդե պատճառը, որ վարչապետը հայտարարեց, որ դու քաղաքացի չեք, այսինքն չեք կվերգել։ Եվ ահագին ամուր պարտացավ, ես իմ սապրոտական կմպակայանով ամտոցացա դարձին։
Փետրվար 13 հայդակրի գլխավորնույթն էր հարցազրույցը Ալեքսանդր Լապշինի հետ, ծանոթ ճանապարհորդ թղթակիցը, որ ցերպակալված եւ փանդարգված էր Ադրբեջանի մեջ Արցախ այցելության համար։ Հարցազրույցի գլխավորնույթերն էին իր փանդարգությունը եւ թադաբարդությունը, Ադրբեջանի արդարության թրությունը եւ իր ընտանիքի գրած դարաբանքները։ Լսենք հատված այդ հարցազրույցին։ Alexander, in 2016 and 2017, we followed your arrest and imprisonment, and you featured many times in my news bulletin and programs. What was the reason the Azerbaijani government was so enraged that it went to the length of extraditing you from Belarus? I mean, hundreds of people visited Artsakh. Why do you think the Azerbaijani government specifically targeted you? You must have done something that didn't please Aliyev.
This is actually a very good question. The question that I should ask myself for the last 6 years after my horrible experience in Azerbaijan. Look, I visited Artsakh back to 2011. I spent like 2.5, maybe 3 days in Artsakh. I used a rental car from Yerevan Airport. It was really short visit. I didn't meet with any officials. I just traveled around like a tourist, took photos around, and published few articles in European media, in Russia, and couple of articles in Israeli media about this region, I mean Artsakh. So I never, you know, took a part in any political issues. I'm not a human rights activist. So I never supported the independence of Artsakh because, honestly speaking, we have enough troubles in Israel with the Palestinian case. I didn't expect to be involved in the case, in the war between Armenia and Azerbaijan. So this is not my conflict. So all the articles I published were just travel related. So I tried to tell the people about the beautiful nature of Artsakh, historical monument, and exceptional hospitality of Armenians of Artsakh, etc., etc. So nothing political. So basically, I myself was really surprised to be arrested in Belarus 5 years later of my visit. Of course, I mentioned in my article that Azerbaijan is lack of democracy and Ilham Aliyev is a dictator, but that's true. I'm not the first who said to the world that Ilham Aliyev is a dictator. So I think the main reason is actually, first of all, part of my articles were in Russian language. So most of Azerbaijanis could read my articles in Russian newspapers and social media and my blog. And probably not so much good in English. So I think that somebody from the government was reading my articles and just decided to bring this information, you know, to the higher level of the government. And for some reason, I don't know why, they decided to make an example to show to the world that any visit to this area that they consider as territory of Azerbaijan is illegal. So I think that's it. I cannot see any other reason. Okay, before I visited Artsakh, I think a couple of years before I visited Artsakh, I visited Azerbaijan as well as a tourist. So I spent 2 weeks in Azerbaijan. Once again, I traveled with the car. I rented a car in Baku International Airport. I just traveled for about 3,000 kilometers around Azerbaijan, and this is a huge distance. I published a lot of articles about Azerbaijan, and you know, good articles, not something like against this country. So when today I look back and I just read my own articles from 2009, 2010 from Azerbaijan, this is actually nothing against Azerbaijan. And for example, the name of one of my articles is Capital City of Baku is the city that I fall in love, actually. So this was very strange when I was arrested in Belarus. But that's happened. That's happened. And nowadays, there is no way back. I don't have any time machine. So because of my experience, so I studied and learned a lot about what's really happening in Azerbaijan. So, for example, I didn't know anything about the Armenophobia. I didn't know about ethnic cleansing, what's happened in Azerbaijan. of course, being a Soviet born, I've heard about the massacre in, which calls pogrom in Russian, massacre in Baku in Sumgait in 1988, I think, 1988, 89. Yep. But not much more except of that. And nowadays, I just have to learn much, much more. Nowadays, I just can't, you know, keep low profile. So I'm trying to bring this information to the world. I want to support the Armenian case. I lost, a few of my friends were killed during the 44 days war. My friends from Bos, from Armenia, and Artsakh. And I was persecuted myself. So I spent 9 months in Azerbaijani jail. I experienced torture and attempted murder. And even nowadays, they continue to persecute me. So, for example, I cannot just come to Australia without any some troubles on the way. For example, normal people, just when they fly to Australia, they use, for example, airline companies from Emirates. It is the cheapest way, I think, the most convenient, like Emirates, Etihad, etc. But in my case, because of the war in Israel, in Gaza, with Hamas in Gaza, most of the flights were canceled, from Tel Aviv. So I had to go to different other countries. For example, I took the bus from Israel to Egypt. And then I had a flight from Egypt to Emirates, from Emirates to Malaysia, from Malaysia to Indonesia, and then to Australia. So just like 4 stopovers on the way. And I felt exceptionally unsafe on the way. Because who knows, maybe Azerbaijan would send one more warrant for my arrest. And the countries that I mentioned, Malaysia, Indonesia, and Emirates, who knows? Because when you check the connections with the Aliyev regime, there are a lot of corruption around. And so every time, every moment, I have to think about my safety. Even here in Sydney, I never feel safe. So I feel kind of part of this conflict, and we're in the same boat, so that's a point.
Շաբաթ մի հետ Փետրվար 20 հայդակրիս հյուրներ Հայաստանի Սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնագետար Զարե Սինանյանը, որ անցամբ այցելեց SPS-ի ռադիոգայան հարցազրույցին համար։ Մեր խոսակցության գլխավոր նյութերն էին Սիդնեյի և Մելբուրնի համայնքին հետ իր հանդիպումները, իր գրասենյակի պատասխանատվությունները, Հայաստանը Սպիրկ մարտահրավերները և վերջին դարիներուն նշմարելի ավելի վատարացած հարաբերությունները։ Լսենք փոքր հատվածներ այդ հարցազրույցեն։
Ավստրալիա այցելության նպատակը ճանաչողական է, այսինքն որպեսի ուղղակիորեն համայնքի հետ կամ տարբեր համայնքների հետ առնչվելով ավելի խորքայնորեն ծանոթանանք համայնքի կյանքին, ընդհանուր իրավիճակին, համայնքի խնդիրներին եւ միևնույն ժամանակ որպեսզի կարողանանք հնարություն ունենալ համայնքին տեղեկացնել նաեւ ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի ներկա իրավիճակին, այլ նաեւ մեր կողմից տարվող բազմաթիվ աշխատանքներին եւ ծրագրերին։
Սիդնեյի մեջ հանդիպեցաք համայնքին հետ, չէ՞, եւ Մելբուրնի մեջ 3։
Այո, Սիդնեյի մեջ տասնյակի չափ, եթե ոչ ավել հանդիպումներ ունեցանք բոլոր հասարակական կառույցների, եկեղեցական, կրոնական, ավելի շուտ կուսակցական, եւ Մելբուրնում էլ 3 այցելեցինք եկեղեցին, ինչպես նաեւ համայնքային հանդիպում անցկացրինք։
Ինչ նյութեր քննարկեցիք։
Դե գիտեք, նյութերը ընդհանրապես բոլոր Սփյուռքի համայնքներին հուզող համարյա նույնն են, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք գտնվում։ Հիմնականում առաջին հերթին անվտանգային խնդիրները կապված եւ Արցախի արցախահայության ճակատագրին եւ Հայաստանի ներքասահմաններին տիրող իրավիճակին, մեր մարտահրավերներին, Ադրբեջանի հետ խնդիրներին եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի զարգացման հեռանկարներին, Սփյուռքի ներգրավվածության հնարավորությունների թեման։ Եվ ինչպես նշեցի, իհարկե կարևոր է մեզ համար շատ համայնքին ծանոթացնելու մեր ծրագրերին, մեր գործունեությանը, որպեսզի համայնքին հնարավորինս կարողանանք ներգրավել մեր աշխատանքներին։
Որոնք են ձեր գրասենյակի պատասխանատվությունները։
Մեր գրասենյակի պատասխանատվությունն է ընդհանուր առմամբ ասված համակարգել Հայաստանի և Սփյուռքի միջև հարաբերությունները։ Իհարկե ընդհանուր ասելը հեշտ է, իսկ անելը շատ դժվար։ Գիտենք, որ Սփյուռք որպես այդպիսին գոյություն չունի, կան հարյուրավոր Սփյուռքեր, ամեն մեկը իր խնդիրներով, իր աշխարհայացքով, իր ընկալումներով, Հայաստանի հետ կապերի իր մակարդակով եւ կա նաեւ հայաստանյան իրականություն, ունենք նաեւ անցյալի ժառանգություն Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների, որոնք իրենց հետքն են թողնում նաեւ մեր աշխատանքի վրա, այսինքն հիմնականում դժվարացնելով աշխատանքը, հետեւաբար մեր աշխատանքն է հնարավորինս մոտեցնել Սփյուռքը Հայաստանին, հնարավորինս բարելավել հարաբերությունները երկուքի միջև, եւ սա անել հիմնվելով անկեղծության եւ երկխոսության սկզբունքների վրա։
Ինչ են ձեր ակնկալիքները ավուսալյո հայ համայնքին, կարելի ավելի սերդացնել հարաբերությունները։
Նախ նշեմ, որ ավստրալիա հայ համայնքը համեմատաբար փոքր լինելով քանակաբար, իրականում բավական ներգրավված է արդեն հայաստանյան կյանքին, եւ բարեբախտաբար նաեւ ունենք բավական զգայուն քանակով ավստրալիահայ հայրենադարձներ Հայաստանում։ Իհարկե միշտ կարող է այդ ներգրավվածությունը շատ ավելի խորը լինել, մենք գիտենք, որ ավստրալիան չի տարբերվում մյուս արևմտյան համայնքներից այն իմաստով, որ ուծեցման գործընթացը շատ, այսպես, բուրն է տեղի ունենում եւ շատ արագ, եւ կարծում եմ միայն Հայաստանի բարելավման, Հայաստանում իրավիճակի բարելավման, Հայաստանի բրենդի, այսպես, արժևորման արդյունքում եւ նաեւ համայնք հայրենի կապերի ամրապնդման արդյունքում մենք կարող ենք այս ուծեցման, assimilation-ի գործընթացը գոնե դանդաղեցնել եւ մանավանդ երիտասարդությանը ավելի կապել Հայաստանի հետ։